Bashkimi Evropian Sevoni ka caktuar vitin 2025 si datë për pranimin e mundshëm të Serbisë dhe Malit të Zi në radhët e tij. Udhëheqësit e EBE-s u kanë caktuar kushte të vështira dy vendeve, veçanërisht në vendosjen e sundimit të ligjit, garantimin e të drejtave themelore dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve territoriale rajonale, por nuk kanë zitur hapur politika antiruse si kusht për antarësim. Serbia në veçanti ka vazhduar të ushqej lidhje të ngushta me Moskën dhe ka thënë se nuk do t'ju bashkohet sanksioneve ekonomike të BE-s kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Beogradi po ashtu nuk ka bërë përpjekje të bashkohet NATO-s si vendet e tij fqinje, Maqedonia dhe Mali i Zi, i cili i është bashkuar aleancës ushtarake vitin e kaluar. Politika neutrale ushtarake e Beogradit nuk është kundërshtuar haptazin nga udhëheqësit amerikan apo evropian. Vendet përëndimore, me gjitha të kanë ngritur dyshime për krijimin e një qendre të përbashkët humanitare Rusi-Serbi në qytetin e Nishit, për të cilën zyrtarët përëndimor dyshojnë se mund të përdoret nga Rusia për të fshihur spion dhe për të shpërndar propagand në Balkan. Një ligjvënës amerikani, cili ka vizituar Serbin vitin e kaluar, ka thënë se për të siguruar rrjedhën e investimeve nga përëndimi, zyrtarët amerikan duan të shohin indikacione se Serbia synon ka demokracit përëndimore dhe kapitalizmi tregut të lirë dhe anohet kundër agresionit që, fatkesisht, presidenti rus Vladimir Putin po demonstron me Rusin aktualisht. Lavrov i tha agjencisë Beta se detyrimi vendeve të Ballkanit për të miratuar politika antiruse është duke rritur tensionet në Evropë. Washingtoni dhe disa kryeqendra evropiane i dërgojnë ambasadorët e tyre në Ballkan për këtë qëllim të saktë. Mos jini miq me Rusin, refuzoni bashkëveprimin me të në të gjitha fushat. Lavrov e dënoi, siç tha ai, histerinë e perëndimit për qendrën humanitare në Nish, ku sipas tij aktualisht punojnë vetëm 4 rus. Lavrov, i cili pritet të vizitojë Serbinë më 21 shkurt, tha se Rusia do të vazhdojë të bllokojë Kosovën nga pranimi në Kombet e Bashkuara, derisa Beogradi dhe Prishtina të negociojnë një kompromis mbi çështjen e sovranitetit, ashtu si kërkohet nga udhëheqësit serb.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bombardimet nga forcat qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Ghoutas lindore, e cila kontrollohet nga rebelët. Së paku 98 civil, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë të hënën në sulmet ajrore me raketa, njoftoi sot vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut. Grupi monitorues me Selino Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Koordinatori për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara, Palmos Mucias, tha se situata po del jashtë kontrollit dhe përrithirje për ndalimin e bombardimeve. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në Ghoutan lindore, e cila është në ndrethim, qysh në vitin 2013. Besohet se ushtria po përgatit ofensivë toksore në këtë rajon. Ministria e jashtme e Rusisë tha se disa vjetra qytetarë rusë dhe të ish republikave të tjera sovjetike, të cilët nuk janë pjesëtarë të ushtrisë, janë plagosur në betejën e fundit me forcat e udhëhequra nga SBA-ja në Siri. Deklarata është pranimi i parë formal i Moskës se mercenarët rusë kanë pësuar viktima në përleshjet në provincën Deir al-Zor më 7 shkurt. Deklarata nuk dha shifra të reja për numrin e rusëve të vrarë në incident. Më 15 shkurt, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zaharova ka thënë se janë vrarë 5 rusë, që është shifër shumë e vogël se sa raportimet e tjera. Në ditët e fundit, media, hulumtues me burime të afërm dhe kolegë të mercenarëve, kanë thënë se shumë rusë, ndoshta vjetra ose qindra, mund të kenë vdekur në luftime. Autoritetet turke lëshuan urdhër arresti për 170 njerëz në dyshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në vitin 2016. Agjencia e lajmeve Anadolu raporton se në shënjestër për arrestim janë ushtarak të pensionuar apo në shërbim dhe se 22 prej tyre janë burgosur mëngjesin e sotëm. Në 19 muajt pas përpjekjes për puç, Turqia ka burgosur mbi 50.000 njerëz, ndërsa ka pezulluar ose pushuar nga punë rreth 150.000 të tjerë. Qeveria turke i hedh poshtë shqetësimet e grupeve të drejtave të njeriut, duke thënë se vetëm një spastrim i tillë mund të neutralizojë kërcënimin që paraqet rrjeti i Gülenit. Evropa ka parë rritje masive të rasteve të frutit në vitin 2017. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se bëhet fjalë për 400% rritje, përkatësisht për mbi 20.000 njerëz të infektuar. Nga të infektuarit 35 kanë vdekur. Sipas OBSH-s, shifrat janë tragjedi. 15 rajone evropiane kanë pasur shqetësime të mëdha, në mesin e tyre Rumania, Italia dhe Ukraina. Njerëzit që shmangin vaksinimin janë pjesë e problemit, thonë ekspertët. Çdo person i prekur nga fruthi në Evropë na kujton se fëmijët dhe të rriturit të pavaksinuar, pavarësisht se ku jetojnë, janë në rrezik nga sëmundja dhe përhapja e saj të tjerët, tha Susana Jacob nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fruthi është një sëmundje virale infektive që mund të jetë vdekjeprurëse. Një shtetas uzbek i cili ka pranuar se ka kryer një sulm vdekjeprurës vitin e kaluar në Stockholm i tha gjykatës se qëllimi i tij ka qenë të nxjerrë Suedin të tërhiqet nga lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Kam dashur që Suedia të ndalojë së dërguari ushtar në zonat e luftës ku po sulmohet Shteti Islamik, tha Rakhmat Akilov në gjyqin e tij në kryeqytetin suedez. Akilov akuzohet për terrorizëm pasi më 7 prill ai ka përplasur qëllimshëm kamionin për një turm njerëzish duke vrarë 5 veta dhe plagosur 10 të tjerë. Akilov po ashtu ka thënë se ka dashur që Suedia të ndalojë së dërguari shuma gjigante parash për të luftuar kalifatin, referencë për shtetin që dëshiron të arri grupi ekstremist. Suedia, njëri nga vendet më të sigurta në Evropë, ka rreth 70 ushtarë në veri të Irakut që ofrojnë trajnime në kuadër të koalicionit shumë kombësh që lufton Shtetin Islamik. Ministri britanik për Brexit David Davis ka thënë sot se Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian mund të arrijnë marrëveshje për të krijuar qasje në tregjet e njëra tjetrës. Kjo mund të jetë një pjesë vendimtare e marrëveshjes përmes së cilës sunojmë të sigurojmë që partneriteti ynë ekonomik të mbetet i hapur dhe çështjet e tregtisë të jenë të pakufizuara, ka thënë ai. Davis aktualisht po kryen disa vizita në kryeqytetet evropiane derisa Britania e Madhe kërkon të arrijë një marrëveshje të re për tregti me BE-n. Në të njëjtën kohë, ky vend dëshiron që përveç marrëveshjes me Bashkimin Evropian, të jetë lirë në arritjen e marrëveshjeve të tjera të këtij lloje edhe me vendet e tjera në botë. Mirpo liderët evropian kanë paralajmëruar se Britania nuk mund të jetë edhe e liruar nga rregulloria e bllokut, edhe të ketë tregti të pakufizuar. Komentet e Davis kanë për qëllim uljen e shqetësimeve të politikanëve evropian për atë se Britania mund të ndërprejë taksat dhe rregulloret për të tërhequr biznese globale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshim.